Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea. Există zile în care parcă ritmul se schimbă puțin, iar astăzi este una dintre ele. 1 iunie aduce ceva foarte prețios în inimile noastre, bucuria copilăriei. Auzim râsete în parc, alergare fără un motiv aparent, întrebări fără oprire și o energie pe care uneori o pierdem prea repede ca adulți. La Conexiuni ne place să privim lucrurile cu atenție, dar astăzi aș vrea să le privim și cu mai multă căldură. Pentru că, dincolo de statistici și îngrijorări, copilăria rămâne un punct de plecare vital. Este începutul curiozității, al încrederii. Avem nevoie, din când în când, să ne apropiem din nou de acest mod de a vedea lumea. Sigur, trăim cu toți într-un context în care copiii cresc prea repede. Sunt expuși la multe lucruri, la provocări care nu lipsesc și acest lucru este confirmat și de rapoartele UNICEF și World Health Organization. Dar în același timp există și foarte mult potențial, multă inteligență, multă sensibilitate și o capacitate reală de a construi ceva bun mai departe. Despre acest echilibru între provocare și speranță, stăm de vorbă astăzi cu Daniel Oncea, pastor, formator, lider spiritual, dar cea mai importantă calitate, responsabilitate pe care o are este acea de tată. Purtăm această discuție de la mare depărtare, eu din România, el din Austria. Daniel, mă bucur că ești alături de noi într-o zi ca aceasta de bucurie, nu?
Mulțumesc și eu mă bucur tare mult să fim împreună la această discuție.
Daniel, dacă ar fi să ne oprim un pic și să privim copilăria de astăzi fără grabă, ce te bucură cel mai mult atunci când te uiți la generația care crește acum?
Sunt multe lucruri pe care le apreciez atunci când mă uit la generația care crește. Ori de câte ori sunt în preajma copiilor, am un simțământ de bucurie extrem de accentuat și chiar în activitățile pe care le fac, prefer de multe ori când am nevoie să mă așez așa cu pace în suflet, să merg în preajma copiilor, pentru că văd ceva la ei care este foarte unic, autenticitatea lor. Pe de o parte au un simț ascuțit al ipocriziei, adică înțeleg. Și pe de altă parte sunt extrem de onești și de sinceri. Dacă vor să te îmbrățișează. Eu cred că cele mai calde și mai frumoase zâmbete le-am primit de la copii, cele mai strânse îmbrățișări le-am primit de la copii și recunosc că uneori nu mă simțeam vrednic să le primesc. Am lucrat și în școală o bună perioadă de timp, de la clasele 0 până la clasa 8 a fost locul în care copiii micuți, când ieșeam în pauză și eram printre ei, atât de multă bucurie îmi transmiteau, încât felul lor de a fi te ajută imediat să înțelegi că noi adulții am pierdut normalitatea asta a bucuriei, a autenticității, a felului în care trecem peste neplăceri, a felului în care privim fără grijă viața, dacă este să-mi aduc aminte de ceva plăcut din copilărie, este că nu aveam nicio grijă. Eram eu poate mofturos din cauza unor lucruri ale mele, dar grijile pe care le înțeleg acum nu erau atunci și poate că de aceea este și un zâmbet atât de larg și o bucurie atât de mare. Acum înțeleg mult când Domnul Iisus le spune ucenicilor lăsați copilașii să vină la mine, are o valoare atât de mare pentru că el vede un potențial viitor. El vede în copil un adult în formare, vede o persoană care este completă acum la nivelul vârstei pe care o are și dacă ar rămâne așa, probabil că ar fi o lume diferită, lumea în care oamenii ar păstra amprenta copilăriei.
Îmi pare rău că nu avem și suport video pentru această emisiune, căci amândoi suntem cu zâmbetul larg deschis atunci când vorbind despre copilărie, este o doză de nostalgie și de bucurie și de emoție atunci când vorbim despre propria copilărie, dar în același timp, cumva și o teamă de a, vorbesc în numele meu, de a oferi copilăria despre care copilul meu să poată zâmbi mai târziu. Cumva aș dori să-i ofer un cadru de care să-și aducă aminte cu drag peste ani. Copiii au o energie specială, nu? Nu înțelegem de unde primesc atâta energie și bateriile sunt mereu pline, sunt turbo întotdeauna, pun întrebări, observă lucruri, sunt fenomenali. Copilul meu mi-arată niște detalii pe care eu nu le observ și nu-mi vine să cred că poate să aibă un asemenea spirit de observație. Reacționează autentic, așa cum spuneai și tu. Uneori ne surprind tocmai prin felul direct în care văd lumea și învăț atât de mult de la băiețelul meu de 3 ani în fiecare zi, încât îi mulțumesc pentru că deschide ochii spre o altă perspectivă pe care se pare că am pierdut-o de-a lungul timpului asupra vieții. Ce putem învăța noi ca adulți din felul în care privesc ei, cei mici din viața noastră, viața și lumea înconjurătoare?
Uitați că a venit vremea să învățăm de la copii sau de multe ori exact. Ne credem că doar copiii trebuie să învețe de la adulți, dar privind în urmă la zilele copilăriei, cred că putem păstra unele lucruri. Și noi am avut copilăria noastră și când ne uităm în urmă ne dăm seama de ce am pierdut și am vrea să păstrăm. Trei lucruri mă lovesc cel mai tare când vorbesc de subiectul ăsta. Primul la care mă gândesc este prezența. Un copil care se joacă, el e complet acolo. El e prezent cu totul. Adică nu se gândește la ce a fost ieri, la ce va fi mâine. Noi adulții cheltuim mulți bani pe multe cursuri de mindfulness ca să reînvățăm ceva ce fac copiii în mod natural, să ne bucurăm, să stăm fără grijă, să lăsăm ziua de ieri să treacă fără ca să-și lase amprenta pe ziua de astăzi. Prezența efectivă în activitatea pe care o fac cu totul este un lucru pe care ar trebui să-l păstrăm sau să-l învățăm astăzi de la copii. Uitați-vă cât sunt de prinși în joaca lor, împreună că acolo se începe și se termină tot. Și după aceea trec la următorul punct, iar aspectul ăsta le creează un confort sufletesc și o bucurie autentică de care mi-e dor când mă gândesc la copilărie. Un al doilea lucru, reziliență rapidă. Plânge intens și apoi după 5 minute se joacă din nou. Trec ușor peste inconveniente, iartă ușor. Mi-aduc aminte că după ce îi certam sau le dădeam anumite corecții sau pedepse copiilor. Imaginea cea mai grea de care mi-aduc aminte este cât de strâns se țineau de piciorul meu, iar eu în momentul ăla fie le spuneam că n-am făcut bine, fie le atrăgeam atenția cu privire la un lucru și îmi dau seama că această capacitate de a trece peste disconfort, de a nu ține pe suflet anumite lucruri, este un dar. Și mai am încă un lucru la care mă gândesc, și anume capacitatea de a întreba fără rușine. Ați spus mai devreme, nu vorbesc de rușinea vinovată, vorbesc de, cum se spune la lucrul ăsta, că de multe ori rușine este înțelesă în sens negativ, dar eu vreau să vorbesc despre acel de ce, la care uneori copiii întreabă în mod infinit, fără să se gândească că mă deranjează. El, curiozitatea lui, deschiderea lui este atât de frumoasă încât nu le pasă că par needucați sau că la un moment dat, știți că apare în adolescență o curiozitate de a afla, dar este mascată, nu mai este atât de deschisă, atât de vulnerabilă, atât de spontană. Eu cred că este o pierdere enormă, multe lucruri nu avem capacitatea să le declanșăm autentic. Și citeam un studiu interesant în care o cercetătoare, Stuart Brown, fondatoarea unui institut care se cheamă National Institute for Play, a demonstrat că adulții care păstrează jocul în viața lor de adulți, activități fără scop productiv, pentru că de multe ori noi acolo ne uităm. La ce mă ajută asta? Pierd timpul. Da? Deci adulții care păstrează jocul în viața lor, făcut pentru bucurie, pentru plăcere, au o performanță cognitivă mai bună și relații mai sănătoase cu cei din jur. Așa că jocul nu e un lux, e o nevoie neurologică la orice vârstă și dacă este să mă uit în spate, merită să păstrăm încă un lucru de la copii, asta așa ca un lucru interesant pentru noi cei adulți și să nu credem că joaca cu copiii noștri sau joaca noastră uneori este dăunătoare. Imaginea legată de copilărie sau conexiunea dintre adulți și copii pe care o am în minte când vorbesc sunt seriile de Revelion în care de câteva ori ne-am dus la bunica Elidei, a soției mele, și copiii noștri, strănepoții, se jucau. Vreau să spun că momentul ăla în care am văzut-o pe bunica, cum se joacă cu strănepoții, jocuri pe sub masă, de avați ascunsele, alergatea, deci vreau să spun că ne gândeam cât de multă bucurie făcea ei ca și străbunică și cât de multă bucurie făcea copiilor împreună. Dacă este să mă întorc la întrebare, cam astea sunt lucrurile pe care aș vrea să le păstrez, să le reînvăț, pentru că noi ca adulți le-am știut odată și le făceam bine.
Da, ce frumos să strânge asemenea amintiri în minte și ce norocoși sunt copiii tăi și al meu mititel să mai aibă o străbunică cu care să se joace tot felul de joculețe de care sper să-și aducă aminte cu mult drag. Hai să ne uităm un pic și la rolul părinților. Clar că nu există rețete perfecte, există aceste momente care rămân în joaca noastră, în joaca bunicilor, ca observatori sau participanți direct la joc. Ce face diferența în timp într-o relație obișnuită și una care devine cu adevărat apropiată între părinte și copil, care trece peste provocări și este în stare să se consolideze în timp?
Chiar dacă insist pe un anumit domeniu, îl consider foarte important, de aceea mă întorc. Prezența repetată în momente mici. Aici cred eu că este un lucru care face diferență în timp pentru o relație sănătoasă și care să ne apropie pe noi ca și părinți de copii. Nu marile gesturi, vacanțe spectaculoase, cadouri scumpe, ci momente obișnuite în care copilul se simte că este văzut. Să îi dau voie să mă picteze, să îi dau voie să mă pieptene. Mi-aduc aminte că era de multe ori o concurență între copiii care să-mi facă freza în diferite variante și apoi făceau poze și dădeau de varianta asta. John Gottman este unul dintre cei mai apropiați sau importanți cercetători ai relațiilor de familie și vorbește despre turning towards, adică a te întoarce spre celălalt în micile momente zilnice, a te întoarce spre celălalt în micile momente cotidiene. Când copilul îți arată un desen, când îți povestește poate ceva banal care i s-a întâmplat, când vrea să-ți arate un joc, eu vă spun, noi știm ce înseamnă viața de adult ocupat și cel mai greu ți este când te ia de mână și spune vreau să-ți arăt asta și este lumea lui și îți povestește castelul lui de nisip, bicicleta lui și toate lucrurile pe care le are, dar în felul ăsta, momentele astea mici, este felul în care răspunzi în acele clipe, iar asta construiește relația dintre mine și copil. Ca tată am învățat că cel mai important lucru nu e ceea ce fac cu copiii mei, ci cum sunt când sunt cu ei, cum se simt când sunt în preajma mea. Pot să fiu fizic prezent și mental absent, pe telefon, să dau telefoane sau să îmi fac lucrările, dar copilul să știți că simte diferența. Poate sunt vulnerabil când vorbesc despre lucrul ăsta, dar au fost multe momente în care chiar înregistrăm la Speranța unele emisiuni și mi-aduc aminte că a trebuit să fac pentru o vreme emisiunea Apelul de Noapte, de la ora 11 până la ora 1 noaptea și era în direct. Și au fost ocazii în care băieții mei erau singuri și nu-i puteam lăsa acasă singuri. Și i-am luat cu mine. Eram în studioul de sus de la radio, era televizat și le-am pus o pătură în spatele camerei, s-au culcat, iar eu mi-am continuat emisiunea și mi-aduc aminte că mă gândeam oare dacă se trezește și vine la mine, pentru că este în direct, să-mi ceară apă, să merg la toaletă sau pentru că erau copii de 4 ani, de 5 ani, adică nu vorbim de o vârstă mai mare la care face diferența când se trezește. Dar se simțeau atât de în siguranță, era atât de interesant pentru ei că adormeau curios să vadă ce se întâmplă la cameră și cu capul pe pernă se uitau la mine cum mă registrez și adormeau. Iar când terminam emisiunea, îi luam în brațe, mergeam în mașină, a fost totul perfect. Înțeleg de aici că timpul ăsta petrecut împreună, fără să mă gândesc că ar trebui să fac ceva mare, să mă țină minte copiii, ar trebui să se simtă bine cu mine ca să mă poată ține minte sau să am o relație bună cu ei.
Wow, ce imagini faine! Mă întreb câți dintre realizatorii media au mai trecut prin astfel de momente sau câți dintre copiii realizatorilor media. Al meu nu, încă nu a fost, pentru că e încă mic și ar veni acolo, pe masă, probabil, în fața microfoanelor. Dragilor, suntem la Conexiuni, iar astăzi vorbim despre copilărie, dar și despre relațiile care o fac posibilă. Alături de noi este tocmai din aglomerata capitala Austriei, din Viena, Daniel Oncea, pastor, formator și realizator media. Există o tendință de a umple programul copiilor cu activități. Cred că nu este doar în România un trend în care trimitem copiii la toate cursurile extracurriculare pe care le putem găsi în speranța de a găsi gena de geniu pe care părinții o urmăresc, dacă cumva este următorul mic Mozart al meu copil. Și în ritmul acesta, din dorința sinceră de a le oferi copiilor cât mai mult, unele dintre cele mai importante lucruri care nu țin de program sunt lăsate pe din afară. Cum arată în mod real timpul de calitate pentru un copil? Cum ar trebui să arate programul, agenda unui copil?
Timpul de calitate nu este definit de durată sau de activitate. Este definit de o atenție nedivizată. Acum, cred că din punct de vedere al unui copil, nu mai sunt copil, dar încerc să înțeleg limbajul pe care îl transmit ei, 20 de minute în care ești complet prezent valorează mai mult decât 2 ore în care ești cu jumătate de normă sau ești parțial. Există un studiu la care mă refer acum, prezentat de Universitatea din Michigan, care a studiat ce își amintesc adulții din copilărie ca momente semnificative cu părinții lor. Asta era, și e un exercițiu pe care și eu am încercat să mi-l aduc aminte, pentru ca să îmi răspund la întrebarea asta. Răspunsul nu a fost excursiile sau cadourile, ci că mama sau tata s-a oprit din ceea ce au făcut și m-au ascultat. Eu mi-aduc aminte de niște momente de mai târziu în care era ceva simplu pe care îl făceau. Era un fel de canapea în fața casei, se mutaseră deja din oraș undeva la țară. Eu crescusem și eram spre adolescență și mă așteptau amândoi acolo pe canapea. Părinții mei nu mai sunt în viață, dar au fost mai în vârstă. Eu am fost născut mai târziu. Mama avea 45 de ani când m-a născut. A fost un cadou pentru ea, dar și o minune a nașterii mele. Sunt al cincilea din familie și distanța dintre mine și fratele meu este de 19 ani. Dintre mine și sora mea este de 18 ani, cei mai mari. Și din cauza asta, pentru că am fost așa un dar mai târziu în familie, relația cu părinții mei a fost una diferită față de cea a fraților mei. Cumva mi-au tolerat mai multe lucruri. Au îmbinat așa și varianta de părinți și de bunici în ambele variante. Dar elementul cel mai prețios de care eu mi-aduc aminte a fost, pe de-o parte, momentul ăla în care mă așteptau, fie că veneam de la școală, fie că veneam de la biserică și mai rămâneam uneori vineri seara de vorbă despre lucruri diverse, simple, care nu erau nici planuri, nici alte lucruri, pur și simplu erau întâlnirea mea cu ei. Sau momentele când mergeam cu mama spre biserică, pe jos, jumătate de oră, eram mic. Și la început, ca să pot să fiu mai mare, mi-aduc aminte că eu mergeam pe bordură și ea mergea mai jos ca să pot să par mai mare. Apoi a venit vremea în care ea mergea pe bordură și eu mergeam mai jos pentru ca să ne egalizăm. Și mă întreba de multe ori dacă mă deranjează că pare mai în vârstă sau pentru că cumva se simțea lucrul ăsta și se vedea. Și astea, cumva prezența ei deschisă, vulnerabilă, a fost lucru pe care mi-l amintesc. Când am văzut ce spun cercetătorii de la Universitatea din Michigan, mi-am dat seama că un lucru practic pe care l-aș recomanda este uneori să lăsăm copilul să leagă activitatea, dacă vrem să ne gândim la un lucru de calitate pentru ei. Să nu-i luăm neapărat ce vrem noi, să lăsăm să îi împlinim un vis la care visează, să facem acel lucru pe care și-l dorește să-l facem împreună cu el, fără să-l transform într-o lecție de fiecare dată. Noi tindem să învățăm, vezi, uite aici să faci așa, aici să faci așa. Să intrăm într-o joacă ca adult, cu un copil, în care să simte că am fost cu el, nu ca tată, ci ca un partener de joacă. Cred că Iisus a avut timp pentru copii în mijlocul unui program destul de solicitat și când ucenicii îi depărtau pe copii de lângă Iisus, el îi chema înapoi și le arăta că are timp pentru ei, ceea ce mi-arată că în ciuda priorităților și a timpului și a oamenilor din jur, Iisus și a viziunii de atunci legate de relația cu copiii, pentru că asta e și mai importantă, totuși Iisus i-a oprit pe toți și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Asta este o cred eu că pentru copilul ăla, nu știu exact cine a fost atunci copilul, care a fost primit de Iisus, dar eu cred că în ciuda mentalității și a opoziției, când Iisus l-a primit și l-a luat pe genunchi, cred că a contat enorm de mult el ca persoană. Eu cred că acel copil a fost un urmaș al lui Iisus pentru că Iisus a avut timp pentru el.
Ce imagine frumoasă ne-ai creonat, Daniel, legată de Iisus și de felul în care el a privit copilăria și deschiderea pe care a avut-o față de acești mititei din jurul nostru. În Matei 18:3 ni se redau următoarele cuvinte ale Mântuitorului. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Apare aici ideea de a privi lumea cu o simplitate, cu o deschidere specifice copilăriei, ca o redescoperire a unor lucruri fundamentale. Ce înseamnă pentru un adult să păstreze ceva din această perspectivă? Cum ne întoarcem la acești ochi curați, inocenți ai copiilor?
Când citesc acest pasaj biblic, mă gândesc că nu este un îndemn la naivitate, până nu veți fi ca niște copii, și nici chemare la irresponsabilitate. Copiii nu aveau putere, în primul rând, copiii nu aveau drepturi, copiii nu aveau ce să ofere. De aceea spune Iisus, intrați în relație cu Dumnezeu, fără să vă bazați pe statut, pe realizări, pe ce aveți de oferit. Întorciți-vă la acel statut în care veniți înaintea lui Dumnezeu, deschis, ca un copilaș. Practic, pentru un adult, asta înseamnă câteva lucruri concrete. Înseamnă să poți să spui uneori nu știu, fără să te simți amenințat, să te duci înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, chiar nu știu ce să fac, n-am soluții, sau, Doamne, sunt epuizat, sunt la margine, sau am nevoie de bucurie. Nu știu dacă ne simțim vinovați că uneori ne gândim că sfințenia înseamnă să nu ai bucurie, să nu ai fericire, să știi dinainte ce să faci, să... Uneori poți să fii vulnerabil ca un copil și să-i spui, Doamne, nu știu să mă bucur, aș vrea să pot să redeschid inima mea pentru lucruri mărunte sau să poți să primești ajutor de la Dumnezeu fără să percepi asta ca pe o slăbiciune, să poți să fii uimit. Dacă este un semn pe care l-am simțit evident la mine de maturizare, a fost că nu mai eram atât de entuziast în fața unor lucruri pe care le așteptam. Păi nu puteam să dorm o noapte întreagă înainte de un eveniment, îmi bătea inima tare când se întâmplau unele lucruri, ieșeam în față. Când n-am mai simțit emoțiile acelea puternice și m-am obișnuit, îmi dat seama că pierd ceva, că mă maturizez pe de altă parte, dar aș vrea cumva această uimire să o păstrez. Nu știu dacă pot să numesc ceea ce simțeam atunci doar uimire, dar aș entuziasm, uimire. Copiii au această capacitate în cantități nelimitate și de aceea e ceva pe care merită să nu lăsăm să dispară complet.
Daniel, în final, astăzi este o zi specială pentru copii și aș vrea să te întreb ce am putea face concret, chiar începând din această zi, pentru a aduce mai multă bucurie, mai mult echilibru în viața celor mai mititei dintre noi.
Aș da trei răspunsuri, unul pentru copii, unul pentru părinți și unul pentru noi toți. Pentru copii, dă-le astăzi timp nestructurat, adică fără program, fără ecran, fără obiectiv. Plictiseală e un fel de incubator al creativității. Cercetările confirmă clar, plictiseala este locul de unde oamenii pornesc invențiile. Pentru părinți, pune telefonul jos în cel puțin un moment copilul tău astăzi. Spune explicit că ești acolo pentru el, nu e nevoie de o activitate specială, prezența, dar fără a fi distrasă această prezență, este deja un dar. Joaca cu nisip, cu noroi, cu apă, cu pistoale cu apă, nu știu dacă e cald afară, dar dacă este suficient de bine afară, ar merita o bucurie și o bălăceală care să fie ținută minte. Pentru noi toți, aș spune că aș vrea să iubesc ca și un copil, să mă întorc la lucrurile obișnuite care dau calitate vieții mele, un joc, un sport, un desen, o melodie. Și nu sunt terapii, ci sunt niște pași spre a fi mai productiv, sunt pur și simplu partea bucuriei care îmi dă și un creier mai relaxat și mai productiv. Așa că sunt lucruri profunde și multe pe care le putem face împreună cu copii, învățând de la copii și împreună spunând că suntem valoroși, iar formula asta o știe Dumnezeu de ce ne-a pus împreună, pentru că învățăm unii de la alții. Noi pe ei îi învățăm unele lucruri, ei ne învață pe noi unele lucruri și se pare că deschiderea lui Dumnezeu este pentru noi ca și pentru niște copii.
Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție a copilăriei. Ai pus accentul pe lucrurile simple care rămân în timp, pe amintiri, pe emoție, pe disponibilitate, pe deschidere, ceea ce ar trebui să contureze focusul nostru astăzi în calitate de părinți. 1 iunie, dragilor, marchează Ziua Copiilor de pretutindeni, dar nouă ne amintește despre inocență și sinceritate, dar și despre relațiile care îi cresc pe acești copii, despre timpul pe care îl oferim, despre felul în care alegem să fim prezenți și poate este și o invitație pentru fiecare dintre noi să păstrăm ceva din bucuria, curiozitatea și sinceritatea copilăriei. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă doresc multă prezență în relațiile care contează. Pe curând!